Привіт, друзі! Це запис Live Q&A, який я провів на телеграм-каналі «Сетанта Україна» у вівторок. Ввечері ми поговорили про Формулу-1, про гонку в Сочі, про події чемпіонату, про Макса і Льюіса, за кого я вболіваю, за кого не вболіваю, про наступний рік. Взагалі було багато цікавих запитань, тож я хочу подякувати усім, хто залишав свої запитання, які стали основою для цього спілкування. Ну, а для тих, хто не встиг приєднатися до цього формату наживо, я зробив запис, який ви зможете послухати прямо зараз. Тож, до вашої уваги, формат Live Q&A, запитання-відповіді про Формулу-1 від мене, коментатора Формули-1 Макса Подзігуна. Поїхали! Макс, хто виграє чемпіонат? Запитання на мільйон баксів, якщо ви любите грати в спортивні ставки, тому що на нього, якщо людина знає відповідь, я думаю, на ньому вона може багато заробити. Мені здається, що цього сезону ми отримали такий цікавий чемпіонат, якраз через те, що події цього чемпіонату якраз тому настільки цікаві, тому настільки інтригує, що ми не знаємо відповіді не те, що на запитання, хто виграє цей чемпіонат, а хто виграє наступну гонку. Ось це запитання теж, напевно, має звучати, але в мене теж на нього немає відповіді. Можна розмалювати якісь прогнози, подивитися, наприклад, на те, що у нас лишилося 7 етапів, і є теоретично такі траси, як Мексика, Бразилія, мабуть, Абу-Дабі, і ймовірно, Туреччина, які будуть трішки більше підходити Red Bull. Решта трас, мабуть, трішки більше будуть підходити Mercedes, але ми вже бачили приклади не зовсім передбачуваних результатів і цього року, коли болід, який ніби мав би вигравати на гран-прі, показував себе не найкращим чином. І навпаки, там, де ніби була траса для цього боліду, інший виступав. Це якщо говорити про Mercedes і про Red Bull. Тому, Андрію, я не знаю відповіді. Я просто радий, що я не знаю відповіді. Я зможу дізнатися це протягом решти 7 гонок чемпіонату. Мабуть, єдиний момент у нас був, навіть два моменти у нас було в цьому сезоні, коли, напевно, у вас могла з'являтися така відповідь, передбачення, що буде далі. На початку чемпіонату, коли у нас було декілька перемог Мерседес, і Хеймлтон виграв і Португалію, і Іспанію, і тоді, мабуть, була думка, що ну якось воно знову все йде у бік 19-го, 18-го року, 20-го, де Мерседес були недосяжними для суперників. А потім був інший період, коли Red Bull виграли багато, і була серія перемог в Австрії на двох етапах на одній трасі у Ферстапена. І тоді теж з'явилися песимісти, які сказали, що ну все, тепер Макс поїхав до чемпіонства, в нього було більше 30 очок переваги. Ну і де вони зараз, так, ці 30 очок? Лише 2, і то на користь Льюіса Хеймлтона після 15 гонок чемпіонату. І я в Телеграмі публікував сьогодні, з акаунту якого я цей лайв веду, я публікував статистику, яка мене вразила, коли я її побачив вперше, що за останні 8 гонок Хеймлтон лідирував 11 кіл в гонках Формули-1. При цьому він здобув 2 перемоги, в нього було 3 других місця, і він вийшов у лідери чемпіонату. І він скоротив відставання більш ніж 30 очок від Ферстапена. І Ферстапен за ці ж 8 гонок лідирував більше 200 кіл, виграв 4 гонки, але набрав менше очок, ніж Хеймлтон. Тому, дійсно, ситуація дуже непередбачувана. Далі Артем питає: Макс, ти будеш коментувати Формулу на Сетанті в 22-му році? Відповідь коротка. Так, буду. Принаймні, так планую. Ви самі знаєте, життя буває дуже різним. Треба залишити відсоток на форс-мажор. Але, насправді, 99,9, що саме так ми з вами будемо дивитися Формулу-1, якщо говорити про трансляції «Сетанти» в Україні. Далі два запитання, на які навіть була відповідь далі в коментарях. Мовляв, хороше запитання, давай поговоримо про це. Нікнейм «В» запитує: траси, які залишилися, на яких краще буде виступати Red Bull? Це перше запитання. І я думаю, що я вже дав відповідь на нього, як на мене. І це теж питання не на 100% вирішене. Та ж сама Мексика, вона історично останніми сезонами була дуже класною для болідів Red Bull. Але багато що змінилося цього року. у звичному розумінні, які боліди до яких трас краще підходять. У нас ті зміни, які сталися в регламенті на цей сезон, які трішки підрізали аеродинаміку всім болідам, вони на деяких позначилися більше, на деяких менше. Команда Mercedes постраждала більше за команду Red Bull, якщо дивитися на їхній стан минулого року. Команда Aston Martin постраждала значно більше, ніж її прямі суперники, які минулого року були командою Ferrari, McLaren або Alfa Tauri. І, мабуть, через це треба з поправкою говорити, з зірочкою, що так, ніби як Мексика має бути трасою Red Bull, ніби як Бразилія має бути трасою Red Bull. І, мабуть, можна підозрювати, що Абу-Дабі теж їм підійде. Минулого року Макс там дуже впевнено виграв. Але говорять, що тоді, в останній гонці чемпіонату, коли Хемілтон і Мерседес уже все виграли, Макс змагався проти суперника, який ще після ковіду повернувся. І вони налаштовувалися на наступний чемпіонат. Там Мерседес щось перевіряли протягом вікенду, рішення на 21-й рік. Це було в кінці минулого сезону. Тому ніби як вони не були в своїй найкращій формі. Але мені здається, що Бразилія, Мексика і Абу-Дабі – це такі більш-менш надійні ставки на Red Bull. Решта – це або 50 на 50, або трішечки в бік Мерседес, я вважаю. Які сильні відмінності будуть на болідах 22-го року, окрім зовнішніх, запитує В, це друге запитання. І я думаю, що якраз основні зміни, вони будуть зовнішні для нас із вами і для команд Формули-1 в тому числі, адже ми залишаємося практично із тими ж моторами, ми залишаємося із тією ж гумою. Так, гума зміниться, тому що зміниться диск, він стане більшим, 18-дюймові диски з'являться на болідах Формули-1, відповідно, будуть деякі зміни по конструкції гуми. Але головна зміна, як на мене, і ця зміна і була покликана вирішити проблему Формули-1 в цьому новому регламенті, те, що боліди тепер будуть створювати трішки більше притискної сили під болідом, тобто нижньою частиною гоночного боліду, направляючи пластиною, елементами аеродинаміки, які будуть створювати ефект землі, ground effect, хто знає історію Формули-1, знає кінець 70-х, 80-х, якраз завдяки тому, що боліди ніби як присмоктувалися до асфальту, коли там спеціальним чином будують направляючу пластину боліду, те, що знизу знаходиться, і з'являлися спідниці обабіч понтонів, які створювали ефект вакууму під гоночним болідом, це все присмоктувало його до траси, і, відповідно, вони проїжджали на величезних швидкостях, особливо для тієї пори, повороти. І цей ефект буде повернутий у Формулу-1 у 22-му році. Окрім того, великі зміни стосуються, як потік повітря, який потрапляє на болід, потім зривається з нього і потрапляє назад. Тобто, теоретично, на болід, який знаходиться за пілотом, який веде основний болід. Тобто, зараз у нас проблема, яка очевидна на деяких трасах, коли боліди не можуть їхати близько один до іншого, вони втрачають у притискній силі, коли наближаються, гума перегрівається, і через це ми бачимо менше боротьби, аніж хотілося. Але наступного року, через ті зміни, які будуть запроваджені, у нас може бути значно більше такої контактної боротьби, більше щільного переслідування. Це те, заради чого взагалі зміни з'являться. Тож вони будуть візуально помітними для нас, але головне, що має створити різницю між нинішньою формулою і чемпіонатом наступного року, те, що ці боліди будуть генерувати значно менше брудного повітря для суперника, і через це у нас має бути багато цікавих гонок. Будемо на це сподіватися. Так, хто буде наступним чемпіоном після Ферстапена, запитує Віктор. Віктор у нас вважає, що цей рік уже вирішений і чемпіон відомий, а ось наступний чемпіон ще невідомий. І, ну, якщо Ферстапен стане чемпіоном цього року, то хто сказав, що наступного він теж не зможе це зробити? Я думаю, що такий шанс у нього також є. Я вважаю, що серед претендентів на чемпіонство далі, окрім вже, зрозуміло, Ферстапена і Хемілтона, які нікуди не діваються, мають бути один із гонщиків Феррарі, Джордж Рассел, і я думаю, що один із гонщиків Макларен. Ось такий мій прогноз. Хай буде це Ландо Норріс, Джордж Рассел і Шарль Леклер. Це три наступні зірочки Формули-1 після Макса Ферстапена. Віталій пише, що вболіває за Макларен і дуже хвилює його питання драми останніх кіл. Чи не зламається Ландо Норріса? Він дуже молодий хлопчина. Або ж навпаки, це його загартує. Цікавить моя думка щодо цього. Я думаю, що Ландо Норріса це не зламає. Не зламає, бо людина така, як Ландо Норріс, яка пройшла за свою кар'єру. Він молодий гонщик, так? Йому немає і 25, йому 21 рік з невеличким. Він нещодавно став п'ятим наймолодшим власником поулу в історії Формули 1. Але він за цей вік гоночний вже проїхав дуже багато битв і чемпіонських битв, починаючи із наймолодшого віку в картингу, продовжуючи вже підлітковим віком в чемпіонатах Європи і світу з картингу, і далі вже переходячи у формульні класи. І я думаю, що його точно не зламає ось цей один випадок. Навпаки, він і команда обов'язково проаналізують те, що сталося, ті помилки, які були здійснені і гонщиком, і командою на останніх колах. І якщо вам цікаво подробиці, я прорекламую і свій подкаст, в якому я вже розповів цю історію. Вчора ввечері він з'явився, якщо ви на Patreon підписані, якщо ні, то в середу ввечері цей подкаст з'явиться в тих додатках, де ви слухаєте подкасти. Тому в цілому я роблю висновок такий, що для команди і для Ландо Норріса ця історія буде кориснішою, ніж, скажімо, якби гонка завершилася без сенсації, не було того дощу наприкінці гонки, і Ландо втримався попереду Льюіса і здобув перемогу. Так, це було велике свято, дві перемоги за два тижні, і команду Макларен уже не можна було б називати якоюсь сенсацією, це виглядало б закономірністю, що вони виграють дві гонки за останні два тижні. Але те, як вони програли, те, що сталося, це деякі прогалини в їхній підготовці. І те, як по радіо спілкувався Ландо із інженером, і інженер відповідав йому, яку інформацію вони один одному надавали, як вони її застосовували в цих складних, дуже драматичних умовах, коли надзвичайно напружено довелося цю боротьбу Ландо вести проти Льюіса із трасою, намагатися зрозуміти умови, намагатися передбачити ці умови. Вони все це обов'язково проаналізують і зроблять висновки, які зроблять їх сильнішими. Тому я вірю в те, що з Ландо все буде гаразд, і ми від нього побачимо ще чимало класних гонок. І те, що він вже сьогодні там опублікував в Інстаграмі, у Твіттері свою фотографію, мовляв, тримаємо голову високо, мій час ще прийде. Ось якщо він в цьому впевнений, я думаю, що ми теж можемо за нього не хвилюватися. Олексій цікавиться, що Макс в Сочі майже нічого не втратив. Втратив 7 очок, але отримав новий мотор. Льюісу теж рано чи пізно, скоріш за все, треба буде стартувати із кінця. І хто знає, чи зможе він фінішувати другим. Так, ця історія з моторами зараз одна з найбільших інтриг, якщо говорити про протистояння Макса і Льюіса, Red Bull і Mercedes. Тому що в Mercedes набрали моторів Валтері Ботасу тепер із запасом. У Льюіса Хеммельтона два живі мотори, один із них відмовив остаточно. Це сталося під час практики гонки в Нідерландах. Один із них від'їздив майже третину сезону, перші гонки, перші 7 гонок. Інший поставили в Бельгії. Ось з тим мотором він і досі продовжує змагатися. І, звісно, якщо він на ньому намагається фінішувати, це великий ризик. Він може десь відмовити, щось може піти не так. Особливо, я думаю, великий ризик на такій дуже вимогливій трасі для мотору, як Мексика, де є високогір'я, де розряджене повітря, де завжди турбіна працює на вищих обертах. І там ризикувати, я не думаю, що захоче команда Mercedes. Тому їм доведеться поставити цей мотор, і вони підгадають під це найкращі умови. Якщо побачать, що в якійсь кваліфікації Льюіс десь не виступив так, як хотілося, буде якась мокра кваліфікація, Туреччина може такою бути. І там можна буде поставити цей мотор і втратити менше, або буде траса, і це може бути, мабуть, траса в Остіні. Мені здається, вона дуже обгінна, якщо ти Льюіс Хеммельтон, і ти пробиваєшся з останнього місця. В Остіні він точно може обганяти. Ось там можна буде поставити цей новий мотор. І так, він може втратити щось. Але не факт, що він не відіграється. Тут мені ситуація в Сочі нагадала, мабуть, те, що деякі речі повертаються на дистанції чемпіонату. Я пригадую, як після перших гонок сезону серед вболівальників Ферстапена була така думка, що Льюісу дуже пощастило на етапі в Імолі, де він під червоним прапором виконав всі необхідні заміни, його повернули в гонку, він повернувся в коло із лідером, фінішував другим, коли фактично він мав би фінішувати у тій гонці 9-м або 8-м, якби її не зупиняли після аварії Ботаса і Рассела. І саме тому те, що Ферстапен зробив в Сочі, це ніби як відповідь на ось ту гонку в Імолі. Ферстапену повернули борг, його хорошим фінішем в цьому гран-прі. Ну, можна далі, звісно, розкручувати історію, хто кому що винен, тому що Ферстапен втратив очки в Сільверстоуні, Ферстапен втратив очки через вибух гуми на гонці в Азербайджані. Такого у Льюіса цього сезону не було, але була погана гонка в Монако, були злети і падіння у кожного із них. Тож, в цілому ситуація в чемпіонаті, ну, ніби як виглядає закономірно, якщо дивитися там на весь сезон і на те, як виступали і Льюіс, і Макс. Так, є Ендрю Кей, і два запитання від нього. Чи повернеться наступного року Феррарі та Макларен в боротьбу за титул? Наступний рік велика загадка, тому що новий регламент, він дуже добре може перетасувати пелотон. І я думаю, що цей регламент, і про це багато говорили різні технічні спеціалісти, які його осмислювали, які намагалися зрозуміти, яким чином можна знайти певні цікаві рішення в цьому регламенті і отримати перевагу над суперниками. Ну, звісно, вони не все розкажуть пресі, але те, як вони звучать, мені здається, натякає, що цей регламент дуже вказівний. Він багато що змушує робити відповідно до регламенту. Він мало залишає свободи інженеру придумати якусь штуку, як в 2009 році, хто пам'ятає, була історія із подвійним дифузором команди Brawn GP. Тоді Williams і Toyota теж мали цей дифузор, але у Brawn GP він був найпотужніший. І це дало їм величезну перевагу на старті чемпіонату. І можна згадати рішення попередніх сезонів до того, ще коли команди з переходом на новий регламент отримували дуже сильний болід, як у команди McLaren був MP4-13 в 98-му році. І команда, яка була третьою, четвертою силою попереднього сезону, різко стала одним із лідерів і, в принципі, головним фаворитом. Тому такі речі можуть трапитися. Я думаю, що McLaren і Ferrari якраз перші команди за технічним складом, за гонщиками і за ресурсами, які можуть зробити цей крок вперед. Тому я дуже сподіваюся, що так, наступного року вони будуть претендентами на титул. Ну, уявіть собі, так, щоб у нас була боротьба Ферстапена, Хеймлтона, Рассела, Леклера, Сайнса, Рікардо. Ну, от це буде щось фантастичне. Ми думаю, цей сезон будемо згадувати як, ну, так, непогана розминка перед неймовірним 22-м. Хотілося б думати, що так воно станеться. Напередодні Туреччини, пише Ендрю Кей, це друге запитання. Чому у Формули-1 не було жорсткого жодного турецького гонщика? Чи був хтось із них хоча б близький до бойових виступів? Туреччина, мабуть, ту саму проблему має, що і Україна, тому що в неї не розвинутий автоспорт кільцевий. Картинг, формули, цього там немає. Там раллі на непоганому рівні, ралісти були хороші турецькі. По гонщиках був, якщо мені пам'ять не зраджує, один гонщик в серії GP2. Вона тоді так називалася, далі вона стала називатися Формула-2. Але він не дійшов нікуди далеко. І, ну, я думаю, що тут зрозуміло, що не кожна країна може розраховувати мати гонщика рівня Формули-1, якщо у вас немає передумов, щоб виростити такого пілота. Саша питає. Макс, привіт, скажи, будь ласка, чи важко коментувати захоплюючу гонку на телебаченні, стримуючись при цьому у своїх емоціях? Саша, я взагалі не стримую емоцій, коли коментую гонки. Я думаю, що ви могли це чути і під час гонки в Монці, і під час гонки в Сочі, де у нас було багато дуже гарячих баталій. І я не розумію, навіщо стримувати емоції, коли вони от-от готові на екран вилитися, тому що емоції – це те, заради чого ми дивимося цей спорт. Нам не цікаво сидіти монотонно дивитися і слухати, як відбувається гонка, тому що це не споживання інформації, це переживання, це стиль життя, це спосіб отримати дуже яскраві емоції від улюбленого спорту, від улюблених гонщиків або команд, за кого ви вболіваєте, або ви вболіваєте за спорт загалом, і вам байдуже, хто виграє, але хочеться побачити цікаву гонку, у вас теж є емоції. І я думаю, що коментатор зобов'язаний ці емоції також передавати і таким чином тримати і глядача в певному тонусі, передавати йому емоції гонки, яка відбувається, акцентувати увагу на моментах, які по-справжньому є цікавими, і пояснювати, чому це цікаво. Тож, ні, стримуватися під час коментарів – це не моє. Далі. Запитання для Макса від нікнейму Cuprum або Cuprum, що може бути просто мідь, так? Запитання для Макса. Який болід швидший? На якій трасі? виникне запитання у мене у відповідь. І якщо ви скажете в Монці, то я скажу Макларен. Якщо ви скажете в Сочі, то я скажу Мерседес. Якщо скажете в Австрії, я скажу Red Bull. А тут від цього залежить більше, я думаю. Немає такого середнього по палаті швидшого, найшвидшого боліду. Можна вирахувати статистично, в кого цього сезону кращий болід. І статистично в першій половині чемпіонату у нас швидшим болідом в кваліфікації був Red Bull. На небагато, буквально там на декілька сотих за Мерседес. В другій половині чемпіонату швидшим болідом є Мерседес. Вони в середньому десь на одну десятку випереджають команду Red Bull. При тому, що Ферстапен виграє у нас вже чимало поулів, але статистика по командах саме така. Хто виграє цей чемпіонат, я, звісно, вже давав відповідь. За кого я вболіваю? Я вболівав завжди за Міхаеля Шумахера, і коли він завершив кар'єру вперше в 2006 році, то воно якось в мене і співпало якраз. Це був мій перший рік, коли я коментував Формулу-1, і я впевнений, що я коментував тоді упереджено, як вболівальник Міхаеля Шумахера. Але далі його завершення кар'єри дозволило мені перейти у формат людини, яка більше спостерігає за спортом. Я зізнавався, що в мене час від часу з'являються пілоти, яким я просто трошки більше бажаю удачі і сподіваюся, що вони кар'єру будуть правильно розвивати. Це в основному молоді таланти, які з'являються в чемпіонаті. Таким був в 15-16 році Ферстапен, таким у нас був в 19 році Гаслі, таким у нас з цього року, я думаю, з цього року хто у нас із молодих? Мік Шумахер. Хотілося б бачити, щоб він успішно розвивав кар'єру. Тому я, в принципі, порадію успіху будь-кого, але конкретно ні за кого не вболіваю. Можливо, це моє прокляття, як людина, яка коментує цей вид спорту. Я не можу насолоджуватися ним з точки зору вболівальника. Мені, можливо, хотілося б повернутися в ті часи, коли я міг увімкнути телевізор, дивитися Формулу-1 і вболівати тільки за одну команду, за одного гонщика. Але тепер трішки інша ситуація, вона мені подобається значно більше. Чи може Цунода замінити Переса у 23-му році? Це четверте запитання від Купрома. І я не думаю, що Цунода замінить Переса. Взагалі, мені не подобається, як розвивається цей сезон для Юкі Цуноди. Я розчарований. В мене були більші очікування. Я переслухав багато онборду з радіо гонщика-інженера протягом гонки в Сочі, коли готував подкаст. І зловив себе на думці, що саме в парі Цунода і його інженер, відбувається дуже багато коучингу. Юкі мало працює дирижером для команди. Він не підказує їм якогось рішення, які для нього, як для гонщика, видаються правильними. Він, звісно, не береться диктувати за якусь тактику чи більш складні рішення. Зрозуміло, що він недосвідчений пілот, і це не його зараз завдання. Але він тут пасивний, і він намагається підлаштуватися під те, як його вчить команда. І я не бачу прогресу, на жаль, цього року, поки що, навіть на трасах, які він знає, цього прогресу не видно. Тож, якщо наступного року ситуація не зміниться, я думаю, що для Юкі це буде останній сезон у Формулі 1, і в 23-му там або Перес залишиться в Red Bull, або в Red Bull нарешті візьмуть П'єра Гаслі. Хоча не знаю, що має зробити П'єр Гаслі, щоб його повернули в команду Red Bull, ніби він все вже зробив на трасі, продемонстрував все, на що він здатен, все одно залишається в Альфа Таурі, а можливо з'явиться хтось інший, кого Red Bull захоче посадити до Ферстапена. У них дуже хороша плеяда гонщиків молодих з'являється в молодіжних серіях Формулі 3, Формулі 2. Їхній пілот Деніс Хаугер виграв чемпіонат Формули 3 цього року. Їхні гонщики непогано виступали у Формулі 2 цього року і продовжують виступати. Там ще два вікенди до завершення чемпіонату, 6 гонок і багато що може змінитися. Юрій Віпс на підході, Ліам Лоусон дуже сильний гонщик. Я думаю, за рік-два вони будуть готові виступати у Формулі 1. Роман. Є запитання від нього і ціла купа, аж п'ятеро. Перше, яку команду підтримуєте як вболівальник? На жаль, для мене і, можливо, для Романа це відповідь жодну. Кому симпатизуєте більше в боротьбі за чемпіонство? О, це хороше запитання. Кому симпатизую більше в боротьбі за чемпіонство? Максу чи Льюісу? Я не буду давати відповідь на це запитання, хоча я скажу так. Я згадаю дві історії. Вони сталися буквально за останню добу. Після гонки в Сочі, в Інстаграмі, в одній із моїх останніх публікацій, з'явився коментар від вболівальника Формули 1, який написав: «Макс, ну як можна так топити за Ферстапена? Коли ти будеш коментувати нейтрально?» Я йому написав, що, мовляв, якщо ти будеш дивитися Формулу-1 нейтрально, очевидно. І він потім написав, що він вболівальник Льюіса. І це було зрозуміло із коментаря. То коли він подивиться на Формулу нейтрально, то він, мабуть, щось інше зрозуміє, тому що його бачення трансляції виключно з точки зору вболівальника Льюіса. Але, що цікаво, вже сьогодні зустрічався із знайомим, який каже, ну, ти ж, очевидно, за Льюіса вболіваєш. Я йому показав цей коментар в Інстаграмі, він посміявся, я посміявся. Ну, ви розумієте, у кожного є своя точка зору, і кожен намагається, відповідно до своїх упереджень, побачити щось, що хоче побачити. Так часто буває. Тому тут в мене тільки за цікаву боротьбу. Я дуже хочу, щоб вони змогли цю боротьбу довести до останньої гонки сезону. І тоді я буду задоволений. А там же, хто виграє, це буде безумовно заслужений чемпіон. Ось цього року кожен із них буде дуже заслуженим чемпіоном. І для кожного із них це буде найкращий титул. Для Макса це, звісно, буде перший титул. Але для Льюіса, я думаю, це буде його найкращий титул у Формулі 1, якщо він його здобуде цього року. Який сезон за рівнем інтриги ти вважаєш кращим за поточний? Я знаю один такий сезон. Я можу його назвати дуже легко. 2010 рік. За рівнем інтриги він був кращим за поточний, тому що там було більше невідомого. І хто пам'ятає, в тому сезоні за титул в певній фазі сезону боролися п'ятеро. Уявіть собі зараз, так? Ми от за останні роки звикли, що чемпіон у нас або Хемілтон, або Хемілтон. Ну і, можливо, з натяжкою там зараз Ферстапен з'явився, двічі з натяжечкою був Себастьян Феттель претендентом, але об'єктивно чемпіоном був Хемілтон. Росберг був в 16-му році, це була сенсація. Але в 2010 році у нас було п'ятеро претендентів. Баттон і Хемілтон із команди Макларен, Вебер і Феттель із команди Red Bull і Алонсо із команди Феррарі. І при цьому, коли вони усі дійшли до фіналу сезону в Абу-Дабі, претендентів математично було четверо. Хемілтон, Вебер, Алонсо і Феттель. І Феттель мав другі найменші шанси. У Хемілтона були вони найменшими, чисто математика, але фаворитами були Вебер і Алонсо. Ну, а чемпіоном став Себастьян Феттель. І ось той сезон точно я можу назвати, мабуть, кращим за інтригою, ніж поточний, але мене влаштовує те, що ми цього року маємо. Макс, на твій погляд, питає Алекс, чи щирими були емоції Ландо Норріса після дублю в Італії, коли він теж кричав по радіо та вітав Дена Рікардо? Знаєш, я б хотів почути в цих емоціях ноти фальшу, але я передивлявся цей момент декілька разів, щоб спробувати знайти, за що можна зачепитися і сказати, ну, от Ландо зіграв тут. Але не можу. Для мене це щирі емоції. От я багато, я слідкую за всією кар'єрою Ландо у Формулі 1, плюс за кар'єрою його у Формулі 2 до того. І я знаю, як він спілкується, я знаю, як він реагує на різні моменти, хороші і погані. І це була щира реакція. Він, я думаю, із тим фактом, що він не виграє ту гонку, змирився за кіл там 10 до кінця. Коли він і команда зрозуміли, що треба їхати от в тому режимі, не намагатися щось зробити проти Рікардо, плюс Рікардо прискорився. І він змирився і далі вже просто радів успіху команди. Плюс, я думаю, що він впевнений у собі, він знав, що його час прийде, і він майже прийшов уже цими вихідними в Сочі. Я вважаю, що він зробив усе правильно. Плюс, ви бачите, що він людина честі. Він підійшов після цієї важкої поразки, першим ділом привітав Хемілтона із перемогою. Далеко не кожен може таке зробити. Особливо в момент найбільшого розпачу, коли ти от щойно програв цю гонку. Вона була у тебе в кишені, ти все життя мріяв виграти гонку Формули-1. Далі вже з'являється мрія виграти титул, але першу гонку спершу треба виграти. І він майже її виграє. І останні кола він не приймає неправильні рішення. От по радіо, до речі, можна було почути, що він в деякі моменти там команду звинувачує. Так, не прямо, але звинувачує, що вони не все йому сказали про погоду, про те, що там дощ може посилитися. Ну, вони самі не знали, не були впевнені. Хоч Рікардо і його інженер краще зіграли. Вони там по погоді зорієнтувалися швидше. І я думаю, що Ландо щиро відреагував на дубль команди Макларен. І круто, що у нас є такі гонщики. Я свого часу завжди наводив у приклад Формулі 1, тому які особистості, як гонщики виступають у Формулі 1, як вони спілкуються із журналістами, із вболівальниками. як вони проявляють себе на публіці. Я завжди говорив, от подивіться на MotoGP, який там чемпіонат, подивіться, які баталії ведуть ті гонщики, і що потім відбувається на фініші, як вони можуть просто після неймовірної боротьби, де один одного ледь не повбивали, все одно обійматися, радіти успіху один одного, і це відбувається тут майже з усіма. Там була просто купа таких мотогонщиків, які були надзвичайно радісними і раділи життю от після кожної гонки. Можливо, тому що в MotoGP треба вижити в кожній гонці, і це трішки небезпечніший для здоров'я гонщика вид спорту, аніж Формула-1. І, на жаль, трагічних випадків останнім часом теж було більше саме в мотоперегонах. І ось цей приклад завжди наводив. І нині Формула-1 такою стає. Завдяки Норрісу, завдяки Расселу, завдяки Албону, який повертається наступного року. Я думаю, що круто, що такі молоді гонщики у нас з'являються. І я вірю в їхні щирі емоції. Віталій питає, чи є шанси у Феррарі на хороший результат наступного року. Я думаю, що є. Це ж Феррарі, правильно? Вони мають колись то нарешті зібратися і показати результат. Вон, з 79-го по 99-й вони чекали першого кубка конструкторів. Дочекалися, виграли, ну і далі понеслася. Тому чому ні? Цілком може бути. Чому більшість українських вболівальників за Ферстапена? Питає Юрасік. Дійсно, цікава ситуація виходить. Я в Телеграмі робив голосування, і в ньому більше 70% підтримували у цій боротьбі Макса Ферстапена. І в Інстаграмі аналогічна цифра. Десь 70-30 на користь Ферстапена. І я думаю, що відповідь на це дуже проста. Якби у нас Хеймлтон не вигравав усі ці титули останні сезони, було б набагато більше вболівальників і Хеймлтона у цій ситуації. Тому що вони обидва достойні пілоти, які точно мають свою фан-базу. Але через те, що за Хеймлтона нині вболівають фанати Хеймлтона, а за Ферстапена вболівають фанати Ферстапена і усі інші, хто не вболіває за Хеймлтона, то у Ферстапена виявляється і більше цифри. Тому що, якщо подивитися на розріз фанатів, то, скажімо, в Україні, я частенько проводив опитування в каналах, то видно, що Феррарі – найкраща команда, найбільша фанбаза у Скудерії Феррарі. У команди Мерседес і Red Bull теж велика, але насправді Макларен часто опиняється на другому або на третьому місці. Тому ось це теж, мабуть, грає проти Льюіса зараз. Бо за нього тільки ті, хто за нього, а за Макса ті, хто проти того, щоб Льюіс виграв ще один титул. Діма питає, чи думаєш ти, що Льюіс уже, що у Льюіса вже минув свій пік? Цього сезону у нього нетипово багато помилок. Імола, Сільверстоун, старт в Монці, Сочі, як мінімум. Чи є ознакою того, що він не на піку своєї форми, ці помилки, чи це є ознакою того, що він виступає під більшим пресингом, ніж раніше? Що він змушений трішки більше напружуватися у боротьбі, бо об'єктивно останні сезони він боровся лише проти напарника. І саме тому, я думаю, є ці помилки. І вони є і у Ферстапена, вони є і у Хеймлтона, і так буде завжди, коли іде боротьба на найвищому рівні. Можна пригадати видатних чемпіонів, які змагалися між собою. Мабуть, такий найяскравіший приклад в 2000 році, коли і Шумахер, і Хакінен були, мабуть, на піку своєї форми, тоді так здавалося. І вони обидва помилялися, обидва припускалися не зовсім типових для них помилок у цій боротьбі, але довели боротьбу до кінця, до майже останнього гран-прі. І вони робили це дуже з великою повагою один до одного, ну, окрім одного випадку в СПА, ви знаєте, цей потрійний обгін імені Рікардо Зонти. Так, далі у нас Свалоу пише, хоче подякувати, дякую тобі за те, що ти подякувала. Продюсер дуже просить прочитати цей коментар. Окей, давайте я прочитаю цей коментар. Якщо вже дівчина дуже просить, то потрібно це зробити. Хоче подякувати за те, що я роблю, за мій професіоналізм. Це не дуже приємно читати зараз наживо, тому що ну, це ніби як самолюбування. Прочитайте цей коментар, будь ласка, адже я впевнена, що я єдина вагітна на 9-му місці, хто зараз серед слухачів. От за це передаємо привіт, за нове покоління і за те, що люди наважуються на такі серйозні кроки. Я думаю, що тебе можна тільки привітати із цим. І сказати, що як людина, яка знає, що таке мати дитину, і не одну, то це великий левелап для кожного, хто на це пішов. І повірте, ваше життя стане набагато кращим після цього. Не простішим, просто кращим. Так, далі. Сетанта буде транслювати повний вікенд. Цікаво бачити тренування також, пише Константин. Поки що таких планів немає. Принаймні, я про них нічого не чув. До кінця цього року ми плануємо кваліфікації і гонки. І єдине, що я можу від себе сказати, що практики дуже не рейтинговий продукт. І відверто кажучи, для такого телеканалу, як Сетанта, для профільного спортивного телеканалу, дуже часто тоді, коли відбуваються практики, є можливість поставити трансляцію або навіть запис події, яка буде збирати більше глядачів. На жаль, для Формули 1 практики це, ну, насправді вони ніколи не були телевізійним продуктом. Це вже далі почали все це показувати. Але об'єктивно, кваліфікація і гонка – все, що треба дивитися вболівальнику. Практики для команд. Там ми не маємо інтриги, там ми не маємо, ну, окрім способу подивитися, хто там зламався, хто вилетів, що може вплинути на гоночний вікенд, практики мало кому потрібні із глядачів. Відсоток дуже невеликий тих, хто їх дивиться. Я думаю, що статистика Формули 1 є по цих цифрах. В них є сервіс F1 TV, який дозволяє дивитися все. І я думаю, що вони бачать, що якийсь маленький відсоток на практиках, більший відсоток на кваліфікації, і, звісно, основна аудиторія приходить на гонку. І за моїми оцінками, на гонку приходить в 5 разів більше, аніж дивиться кваліфікацію. А практики дивиться разів в 10 менше, ніж кваліфікацію. Ну, ви розумієте, що це цифри в 50 разів. Ну, це те, що я за час своєї роботи мав можливість оцінити по аудиторії, бо була історія в 18-му році, коли у нас один з телеканалів транслював Формулу 1 разом із практиками. Ну, він бачив, наскільки це не той контент, який хоче дивитися глядач. Тож, я розумію Костю, тому що я такий самий фанат, і я дивлюся і практики, усі, і гонки, і кваліфікації, і Формулу 2, і Формулу 3, і зрозуміло, що мені забагато автоспорту не буває. Але якщо ти займаєшся таким бізнесом, як телевізійний канал із трансляціями, ти маєш жонглювати. І, звісно, тут практики далеко не виходять на перше місце. Запитання від Дмитра є. Як гадаю я, чи Феттель зможе з Астоном їхати краще наступного року? Що, на мій погляд, заважає йому зараз? Феттель... Так, я думаю, що Феттель, мабуть, цей рік проводить не найкращий. Він непогано обганяє, він досі лідер у цьому новому заліку за кількістю обгонів протягом сезону. Але це тільки підкреслює, що він стартує далеко не з перших позицій і опиняється в групі пілотів, яких він може обганяти. Тому що нині з обгонами все одно не так просто, але Феттель робить їх чимало. Проте він не фінішує завжди там на в середньому 6-7 позицій вище, ніж стартова, як показує йому статистика за обгонами за ці 15 гонок. Це означає, що він просто не там знаходиться, де мав би бути. І я не думаю, що ми побачимо якісь значні зміни у Себастіні наступного року. Можливо, я розчарувався чекати від нього повернення того себе, якого я бачив в 2011-му, 12-му, 13-му роках, навіть в 15-му. І навіть в 17-му, і на початку 18-го. Можливо, він, ну, ще й команда, зрозуміло, не лідер. Це теж не дає йому повністю розкритися. Побачимо, як воно буде розвиватися для нього. Команда не його, команда не під нього. Себ із таких гонщиків, і про це говорив відверто Крістіан Хорнер, коли була вся ця скандальна історія навколо його виходу із команди Феррарі, коли команда Феррарі вирішила не подовжувати з ним контракт. І про Себастіана Крістіан Хорнер розповідав, що йому, Себу, потрібно дуже багато довіри від команди. Він має відчувати, що всі навколо нього за нього. А коли він виступає за команду, де не всі навколо нього за нього, він починає не видавати усього, на що здатен. Йому потрібна оця впевненість ззовні. І в Астон Мартін він її точно не отримає, тому що там всі навколо Ленса Строла трясуться. І я думаю, що це головна причина, чому я не чекаю великих змін у результатах себе. Хотілося б вірити, що я помиляюся, і Себ поїде краще. Але цей рік, на жаль, цього не демонструє. Олександр цікавить, чи є сенс дивитися Формула 1 Drive to Survive від Netflix з перших сезонів. Саша, так. Далі навіть не читаю твоє запитання. Так. Треба дивитися з першого до третього і готуватися до четвертого. І взагалі я тобі рекомендую, коли завершиться цей сезон, в міжсезоння до виходу четвертого сезону серіалу про Формулу 1 від Netflix, подивитися перший, другий і третій. Там вже насправді не так багато часу, можна за 2-3 тижні подивитися в легкому ритмі, а якщо прискоритися, то можна за 2 дні подивитися все. Там дуже цікаво. І я думаю, що тобі, особливо зараз, коли ти дивишся Формулу-1 в 2021 році, багато що знаєш про те, що відбувається в чемпіонаті. Буде цікаво подивитися ретроспективно, що було в 18-му, в 19-му, в 20-му. І побачити, ну, як там трішки голівудщини додали, які моменти показали, ну, не зовсім так, як вони відбулися, або навпаки, де показали ту драму, якої ми не бачили під час трансляції. Ось такі речі там можна прослідкувати, тому я рекомендую. І зараз швиденько гляну ще декілька запитань, які були, ну, ми насправді вже дійшли так вгору до тих запитань, які з'являлися сьогодні. Відповідно, ми непогано впоралися. О, мені подобається запитання Володимира, я на нього дивився ще до трансляції нашої. Володимир запитує, підкажіть, де ви переглядаєте F1 минулих років повні гонки у хорошій якості? Бо ви часто під час ефіру або подкастів згадуєте круті моменти із гран-прі. Відривків є багато, а повної гонки тяжкувато знайти. Хороший архів є в офіційному сервісі Формула 1 F1 TV. Там можна за роками і десятиліттями подивитися конкретний чемпіонат, знайти конкретну гонку. Не всі гонки є там із 90-х, 80-х, але більшість цікавих є у повному обсязі. А ті, які не в повному обсязі, там є хороші нарізки на 20-30 хвилин, які дозволяють подивитися, ну, про більшість подій. Я ж в основному то згадую ці події минулих років не тому, що я їх передивляюся, тому що, в принципі, я їх дивився наживо. Так, деякі гонки історичні там із 80-х, 70-х, 90-х я бачив уже потім, коли в процесі свого вболівання Формулою 1, цей процес уже років 20 триває, а коментую з 2006 року. От, власне, цей архів гонок, який я прокоментував, він дозволяє швидко в пам'яті повернутися до деяких подій, згадати їх, ну, тому що я наживо їх спостерігав і проговорював це, тому це добре запам'яталося. Роман має запитання, ми наближаємося до наших фінальних запитань на сьогодні, тож перед тим, як зачитати запитання Романа, хочу подякувати вам за активність. Ми зібрали дуже хорошу кількість запитань, я дуже радий, що у нас була така чудова компанія, під 200 чоловік було в піку, мені здається, протягом ефіру, я так спостерігав за цифрою, нині 170, деякі побігли дивитися Шахтар Інтер, наскільки я розумію, тому так, якщо ви бажаєте подивитися Лігу Чемпіонів, то будемо скоро завершувати. Запитання Романа звучало у нас, оцініть, будь ласка, Чеко Переса в поточному сезоні, особливо в порівнянні з Гаслі, чи не поспішили в Red Bull з новим контрактом для мексиканця? На мою думку, П'єр заслуговує на повторний шанс. І, можливо, краще було б зробити рокировку на наступний сезон. Я на це запитання, от нас в чаті в Телеграмі, для тих, хто підписаний на Patreon, була сьогодні розмова про Серхіо Переса. Я висловився досить так радикально, що є чомусь думка, я вважаю, що це думка, яка не зовсім правильна, що в команді Red Bull все заточено на одного гонщика, і тільки він може в ній їхати, і інші гонщики ніяк не можуть підлаштуватися під цю команду. От їм настільки незручно в цій команді, вони настільки не можуть адаптуватися, що вони не видають всього, на що вони здатні. І Албон, і Перес, і Гаслі, от вони не їхали, як вони можуть, а Ферстапен єдиний, хто може за кермом цього боліду їхати. Я ж вважаю, що в сучасній Формулі 1, і команди про це теж відверто говорять, це не 90-ті, скажімо, навіть, коли у нас можна було бачити розподілення ресурсів, де основне дістається першому гонщику, те, що лишилося другому гонщику, грошей не вистачає на те, щоб зробити однаково, не вистачає інженерів хороших, не вистачає якихось базових речей оснащення, щоб дати рівні умови. Ці дні давно в минулому. Абсолютно рівні умови є у кожного з пілотів, є обмін даними. От ти сідай і показуй все, що ти можеш показати. І те, що у нас ані Гаслі, ані Албон, ані Перес нічого не показали серйозного проти Макса Ферстапена і знаходяться приблизно на одному рівні відставання від Макса, що Чеко, що П'єр, що Алекс. Як на мене, це свідчення тільки того, що Ферстапен має дуже крутий ось цей середній рівень, нижче якого він не опускається. І, мабуть, треба визнати, що Макс дуже крутий гонщик, проти якого дуже важко знайти рівного напарника. Його, мабуть, неможливо в цьому полотоні знайти ось конкретно в цих умовах. Тобто дати зараз комусь прийти в команду Red Bull, команду, яка уже, звісно, краще працює з Максом, він знає все в команді, він знає цей болід. Ніхто не зможе одразу поїхати на його рівні. Якби їх обох, Ферстапена і ще когось, перевести в іншу команду, ну, я думаю, що з Льюісом вони були б на рівні. Я думаю, що Леклер міг би бути на рівні. Я думаю, що Рассел міг би бути десь на рівні, як і Норріс. Але це лише обрані, це ось ці найкращі гонщики. Перес не може бути на рівні. Гаслі, на жаль, не дали йому показати, було лише півсезону. Можливо, якби його залишили, і не було цих всіх перестановок із Албаном, а потім і Албана на Переса, якби у Гаслі були ці 2,5-3 сезони із командою Red Bull, він їхав би зараз краще, ніж їде зараз Перес. Я так вважаю. Це, знову ж таки, моя думка, я не можу довести цього. Але Гаслі, як на мене, показує дуже високий рівень. Так, в нього там на особистому не зійшлося із Red Bull. Він посварився із командою. Він хотів більшого до себе, більшої уваги, напевно, аніж її отримував. І через це він не зрозумів, чому йому дали місце в команді Red Bull. Він прийшов ніби як, а давайте я зараз буду теж боротися із Ферстапеном. Давайте от мені перебудуйте болід ось тут. Ось це зробіть інакше. На що у команди, звісно, був аргумент, подивись. Ферстапен ось так їде із цим налаштуванням. Будь ласка, зробите саме. А він не міг. Ну і так буває, бо гонщики мають різний стиль. Але це зіграло проти нього. І якби його залишили, якби там була інша історія їхніх стосунків, можливо, були б кращі результати. Я просто вважаю, що і Перес, і Албон, і Гаслі дуже хороші гонщики, але вони не топ-пілоти у сенсі не чемпіонські гонщики. Вони не будуть чемпіонами Формули 1. Ну, ніколи не кажу ніколи, і Баттон став чемпіоном, і хороший він гонщик, але ну, це треба, щоб обставини склалися. Про Баттона не казали такого, коли він там з Хондою їхав в хвості пелотона. Ну і потім Дженсон непогано виступав із Льюісом, але теж, мабуть, треба сказати, що Льюіс завжди був, от крім одного сезону, 12-го року, він завжди був кращим за Дженсона, так в середньому, протягом чемпіонату. Ну і Перес, хороший гонщик, місцями видає прекрасні результати, може на подіуми їхати, може обганяти, але не завжди стабільно. А Ферстапен робиться стабільно, і в цьому різниця. Тому так, я думаю, що Перес ще один сезон поїде з командою, далі вони подивляться, але саме те, що у Переса буде ще цей наступний сезон, дасть йому більше впевненості, дасть йому можливість прикататися. І я впевнений, що це дасть йому можливість виступати краще. А отже, це зменшить, знову ж таки, шанси П'єра Гаслі, за іронією долі, повернутися в команду там в 23-му році.
Номер радіо, зараз одразу.
Ось таким був формат Live Q&A через телеграм-канал Сетанта Україна. Спасибі, що ставили свої запитання. Спасибі усім, хто був наживо. Ну, а хто вже послухав у записі, вам дякую теж за увагу. І я обіцяю, що подібного інтерактиву ще буде чимало до кінця цього сезону. У нас є плани і робити інстаграм-лайви, і телеграм-лайви, як ми вже спробували. Ну і зрозуміло, що у такому режимі запитання-відповіді ви можете завжди розраховувати на хорошу, цікаву, змістовну бесіду, якщо ви є учасниками Patreon-клубу, тому що після кожного гран-прі на найцікавіші ваші запитання я даю відповіді у окремому подкасті Q&A. Ось у такому форматі, тільки там розлогі відповіді на серйозні теми, на серйозні запитання, ну і все по-справжньому. Тому, якщо ви любите такий формат, якщо вам такий формат сподобався, я вас чекаю в нашому клубі. На сьогодні ж у мене все. Спасибі, що послухали цей запис Live Q&A із каналу Сетанти. До зустрічі у наступному випуску F1 подкаст.